Areena.
Mikä on kautta aikojen sykähdyttävin Ford-malli?
Sanoisin näin, että mulle tulee tietenkin ensimmäiseksi mieleen Focus RSVRC, sillä se oli tietenkin se auto, missä mun ikäluokka sitten näki, kun Ford vallotti soratiet Suomessa. Ja jos nyt sitten tätä suoranaista Fordin DNA katsoo, niin hyvin todennäköisesti se voisi olla tämä meidän 64-vuosimallinen Ford Mustangi, missä nyt sitten tämä tunnelma ja vapaus ja unelmia neljällä pyörällä esiintyy aika vahvasti.
Se on jännä. Mä menisin myöskin tuonne 60-luvulle, että mun ehdottomasti sykähdyttävi Ford-malli on GT40, eli se, jolla voitettiin Le Mansina ajoja, mutta sehän oli ihan katulaillinen auto niin kuin perusversiona. Ja sitten jos ajattelee näitä itse ajettuja Fordeja, niin mä luulen, että sykähdyttäviin lienee kakkoskoppane, eli toisen sukupolven tämmöinen BDA-koneinen Ford Escort, jolla mä pääsin aikoinaan tai sellaista heittelemään tuolla Tuupavaaran radalla, niin ettei tarvinnut varoa vastaantulijoita.
Näin kertoi tietokirjailija Juha Partanen, joka on kirjoittanut tuoreen historiikin Suomen Fordin historiasta. Suomen Ford täyttää nyt 100 vuotta. Toimitusjohtaja Juhan Lindberg, mikä on ensimmäinen Ford, jonka muistatte lapsuusajaltanne?
Joo, meillä oli tietenkin paljon Fordeja, kun on toisen sukupolven Fordilainen. Et isäillä oli töissä Fordilla ja meillä oli paljon autoja, mutta ehkä se, minkä mä muistan tarkemmin tällä hetkellä, on tietenkin silloin, kun aloitin omaa ajouraani, että silloin isällä oli Ford Granada ja muistan edelleenkin, miten pehmeä se oli ajettava. Se oli vähän kuin olohuone, olisi istunut ja aina ajanut autoa, että se on jäänyt vahvasti mieleen kyllä. Että. Ja ehkä ne ensi ajot itsenäisesti omalla tai isän autolla on ne, mitkä on jäänyt vahvasti mieleen.
Itse muistan, kun se vaati vuorikiipeilijän taitoja, että pääsin Ford Cortinan takapenkille ja sitten myöhemmin aikuisena, kun sain nähdä sen saman mallin, niin huomasin, että tämähän on pieni auto. Autot ovat isontuneet.
Autot on muuttuneet jo ja isontuneet, varmasti näin on ja siihen löytyy varmasti monta syytä, että silloin ennen aikaa niin oli öljykriisiä ja mitä isompi auto, niin sitä enemmän tietenkin se polttoaine syö, että niitä tehtiin tietenkin vähän pienemmäksi, niin ne oli tehokkaampia. Ja varmasti meidän tiestö ja infra oli vähän pienempi kuin tällä hetkellä, että silloin varmasti sekin ajoi siihen, että autot oli pienempiä. Ja kai tämä turvallisuustekniikka ja muutkin on ajanut nyt sitten siihen, että autot on hieman isontuneet vuosi vuodelta.
Tähän liittyy sellainen hauska yksityiskohta, että 60-luvun alussa Ford Taunusta mainostettiin sillä, että kuinka sillä oven muotoilulla on saatu se ovi ohueksi ja säästetty tilaa siinä. Ja se kertoo siitä, että kuinka ennen vanha oltiin säästäväisiä autojen suhteen turvallisuuden kustannuksellakin. Että nythän ei kukaan, kenellekään tulisi mieleenkään markkinoida autoa sen oven ohuudella.
Suomen Ford maahantuontiliike täytti nyt tänä keväänä 100 vuotta. Tämä perustava kokous pidettiin huhtikuun 10. päivänä ja yhtiöstä rekisteröitiin pari päivää myöhemmin. Ja yksikään automaahantuoja ei tiettävästi ole toiminut Suomessa yhtäjaksoisesti niin pitkään kuin Oy Ford AB. Lähelle pääsee Volvo, joka perustettiin 2 vuotta sitten Fordin jälkeen. Tietokirjailija Juha Partanen, kirjoittamanne historiakirjan nimi on Ford nosti Suomen pyörille. Mitä perusteluita teillä on tälle nimelle?
Tämä kirjan nimi tuli mulle mieleen heti, kun tajusin, että kuinka suuri osa maamme autokannasta 1900-luvun alussa oli Fordeja, ja eikä vaan T-Fordien aikana, jotka nosti USA:n pyörille, vaan meillä ihan 1950-luvulle asti. Et Fordilla on ollut todella iso merkitys Suomen autoistumiselle. Ja tavallaan Fordit nosti maamme pyörille vielä toisen kerran sen jälkeen, kun suomalaiset pääsi Fordien avulla jälleenrakentamaan Suomea sotavuosien jälkeen. Et kummallakin kerralla tämän yhden automerkin ratkaiseva merkitys on ollut häkellyttävä suuri. Ja sitten täytyy muistaa vielä niin kuin autojen ohella, että Fordson traktorit puolestaan nosti suomalaisen maa- ja metsätalouden pyörille. Että esimerkiksi 1930-luvun lopulla niin peräti 80% meidän traktorikannasta oli Fordsoneita.
Toimitusjohtaja Juhan Lindberg, aloititte Fordilla kesätöissä postituksessa ja sitten tätä tuntumaa autoihin saitte pesemällä niitä, niin olette ollut koko työuranne vain Fordilla tai sen tytäryhtiössä töissä eri tehtävissä, niin miksi se ruoho ei ole ollut aidan takana sitten vihreämpää?
No niin, vähän kun mainitsin äsken, niin olen toisen polven Fordilainen ja olen kasvanut vähän ovaali otsassa, että voisi jopa sanoa, että se on mun DNAssa ja veressä virtaa vähän sinistä verta, että sillä tavalla se aloitti jo aikaisessa vaiheessa ja ehkä se siihen löytyy muutama syy, että tämä jatkuva uudistuminen, että vaikka aloitin pesijänä, niin olen saanut tehdä tosi monia töitä periaatteessa yhtiön palveluksessa. Ja Fordihan on globaali iso yhtiö, että se antaa tosi paljon mahdollisuuksia ihmisille myös kehittyä. Sen lisäksi tietenkin tämä Ford-perheen kulttuuri, tämä meidän oma henkilöstö täällä Suomessa on ollut tosi hienoa tehdä töitä niiden kanssa ja kun on sitoutuneita ja iloisia ihmisiä ympärillä, niin sitä koetaan melkein kuin kotiakin, että sillä tavalla se on hienoa, että itse arvostan paljon tätä ihmisläheisyyttä. Ja tietenkin kolmas ehkä semmoinen iso seikka tällä hetkellä on, että tällä hetkellä hän eletään tämmöistä historiallista muutosaikaa ja en ole kokenut kyllä millään tavalla aihetta siirtyä muihin, että kaikki nämä tarpeet, mitä työelämässä on ollut, on saanut kokea Fordilla.
Muutosaikaa, mitä tarkoitatte?
No tietenkin tämä autoala nyt sähköistyy ja digitalisoituu ja tämä vaatii nyt sitten isoja panostuksia valmistajilta ja tietenkin nämä Brysselin säännökset, joka säätelee tätä meidän autoalaa kanssa, asettaa isoja vaatimuksia siihen, että päästäisiin jossain vaiheessa, varmasti kaikki on sitä mieltä, että päästöttömään liikenteeseen on se optimaalinen tilanne, mihin meidän pitäisi pyrkiä päästä mahdollisimman nopeasti.
No Suomen Ford on puhtaasti maahantuoja ja tehtaan tytäryhtiö, niin miksi ette myy autoja suoraan kuluttajille?
Niin, tämä ollaan nähty, että tämä strategia sillä tavalla, että tuodaan markkinoille hienoja tuotteita ja digitaalisia palveluita ja meidän kumppanit, meidän piirimyyjät sitten antaa sen mahdollisimman parhaan periaatteessa asiakaskokemuksen ja käyttää sen kaiken periaatteessa tiedon ja taidon siihen. Ja ollaan näin viimeiset 100 vuotta nähty, että tämä työjako toimii vallan mainiosti ja hieno homma ja jatketaan samalla mallilla.
Silloin 100 vuotta sitten yrityksen nimi oli Ford Motor Company of Finland Oy. Ja tämä yhtiö oli aluksi kokonaisuudessaan Fordin omistuksessa ja sitten välillä Ford myi osan yhtiöstä muille sijoittajille. Ja oli Suomen Ford myös pörssiyhtiönäkin pitkään, mutta nyt on sitten palattu tähän vanhaan malliin. Eli emoyhtiö Ford haluaa pitää maahantuontiliikkeen kokonaan omistuksessaan. Niin, onko tässä nyt jotain erikoista vai onko tämä nyt ihan tavanomaista? Miksi näin?
Niin, sanotaan näin, muistan kyllä ne pörssiyhtiön aikoja hyvin. Olin silloin pesijänä ja mulla oli itsekin yksi osake siihen. Ja muistan yhtiökokouksesta ainoastaan sen verran, että sai tosi hyviä katkarapuvoileipiä, että se jäi mieleen yhtiökokouksesta. Mutta tietenkin se oli sen ajan. Tällä hetkellä tietenkin yhtiö näkee, että suorassa omistuksessa yhtiö on selkeästi ketterämpi ja pystyy nopeammin tuottamaan periaatteessa palveluita asiakkaalta suoraan tehtaalta.
Tietokirjailija Juha Partanen, onko teillä ollut Fordin osakkeita?
Ei, mutta
miksi?
Se selitys on se, että tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista selvitellä tämä kokonaiskuvaa Fordin osakkeen taipaleesta sen takia, että mulla oli jo 10-vuotiaana osakkeita. Äidin isä oli Okon ja OKL johtokunnassa ja isä teki elämäntyönsä OP-ryhmän markkinointijohtajana, niin mä oon elänyt pankkimaailmassa pienestä pitäen ja muistan semmoisena 10-12-vuotiaana, että kun mulle ostettujen Enson kuntsaitin osakkeiden kurssi oli semmoinen 13,80 markkaa ja Raumarepolla 15,50 markkaa, niin Fordin osake maksoi noin 1400 markkaa. Eli siis se oli niin kuin 100-kertainen se hinta. Ja näin ollen tämmöisen auto-osakkeen omistaminen, kun Ford oli silloin ainoa autoyhtiö pörssissä, niin se oli semmoinen toteutumaton unelma, että se kurssia nosti se, että sen osakkeen nimellisarvo oli 600 markkaa, mutta ne Ford maksoi runsaita osinkoja. Ja se koitui oikeastaan sitten tämän pörssitaipaleen kohtaloksi, koska yhtiön ei tullut minkäänlaisia puskureita. Ja sitten kun 1990-luvulla automyynti sukelsi, niin Fordin emoyhtiö joutui pääomittamaan tätä Suomen maahantuontiliikettä niin, että sitten tämä liudentui tämä muiden omistusosuus hyvin pieneksi ja sitten nämä eri instanssit, jotka niitä Fordin osakkeita Suomessa omisti, tietysti yksityishenkilöt myöskin, niin ne menetti sitten kiinnostuksensakin tähän osakkeeseen. Ja sitten Fordin loppujen lopuksi 2000-luvun alussa lunasti sitten kaikki muut pois pörssistä.
Mutta yksittäisen osakkeen hinta oli niin korkea, että varmaan tuli väkeä sen verran vähän yhtiökokouksen, että oli varaa sitten tarjota myös katkarapuvoideitia. Mä olen itse harrastanut myös näitä pörssiyhtiöiden yhtiökokouksia, niin ei nyt ihan heti tule mieleen, että olisi niin kuin noin hyvää tarjoilua ollut missään. No juu. Mutta näitä eri automerkkejä ja malleja on aina ollut laidasta laitaan historian aikana. Halpoja, kalliita ja siltä väliltä isoja ja pieniä. Ja Fordillakin on ollut ja on myös tällaisia luksusautoja, mutta ainakin minulle on piirtynyt sellainen kuva, että pääasiassa kai Ford on aina tehnyt ja myynyt keskihintaisia tai edullisia autoja. Onko näin?
Kyllä se on ihan siis lähtee sieltä T-Fordin perinteestä, että se miksi T-Ford nosti ensin USA:n pyörille ja oli sitten myöskin autoistamassa Suomea oli se, että se oli halpa auto. Se oli halvalla tehty auto ja se edullinen ostaa. Ja kyllähän Suomessakin niin amerikkalaiset Fordit oli valta-asemassa 50-luvulle asti ja sen jälkeen sitten painopiste muuttui eurooppalaisiin Fordeihin. Ja jos ajatellaan, että ehkä yksi tunnetuimpia Fordin mallejahan on Anglia 1960-luvulta ja se oli nimenomaan Suomeen tuotiin semmoista hyvin riisuttua mallia. Siinähän ei ole edes lämmityslaitetta, sekin asennettiin Suomessa sitten jälkikäteen. Niin se oli niin edullinen auto, että Seikko Eskola, professori, on sanonut, että se jopa pelasti Suomen kommunismilta sen takia, että se osoitti, että länsimaissa pystytään tekemään edullisilla kustannuksilla parempi auto kuin mitä itäautot on. Ja kyllä se niin kuin tähän se perustui, mutta sitten Fordin se laaja mallivalikoima, niin sieltähän löytyy kaikkea. Sieltä löytyy todella urheilullisia autoja ja Fordilla on pitkät perinteet tämmöisten Cortina GT:stä ja näistä lähteneiden, Lotus Cortinasta lähteneiden ihan tämmöisten niin kuin kilpakäyttöäkin sopivien mallien tuottamisesta. Ja sitten toisaalta näistä luksusautoista, jotka on pääasiassa sit ollut amerikkalaisia autoja, että Euroopan Ford ei ole niin kuin koskaan ollut leimallisesti, ei ole ehkä kilpailu ihan täysillä siellä Mercedes-Benzien, BMW:n ja isojen Volvojen kanssa.
Ja ehkä yksi lisäys siihen, ja tämähän ehkä kuvastaa nimenomaan sitä Fordin DNAta, että tämän Henry Fordin perusajatus siitä, kyllä, että on kansanauto ja vapaus liikkua kuuluu kaikille ja siihen tietenkin tämä, että on mahdollisuus hankkia se auto on tietenkin olennainen osa sieltä, kyllä, että se on periaatteessa kaikkien saavutettavissa.
Minun nuoruudessani autoja luokiteltiin myös niin kuin tämän valmistusmaan mukaan, mutta nykyaikana lähes kaikki merkit, automallit ovat sellaisia, että osia tehdään siellä sun täällä ja sitten se pannaan kasaan jossakin päin maailmaa. Niin Ford oli ja on tällainen amerikkalainen auto ja autoja valmistava yritys, mutta Fordiakin tehdään useissa paikoissa ja on tehty jo pitkään. Jo varhain Fordia alettiin valmistaa myös Euroopassa, niin mitäs tämä amerikkalaisuus? Onko se silti sielultaan amerikkalainen?
On se sielultaan amerikkalainen edelleenkin, että vaikka valmistus siirtyi pois Amerikasta, niin kyllä tämä voidaan sanoa, että vapaus ja seikkailu näkyy meidän DSA:ssa ja on osa sitä amerikkalaisuutta siellä. Että kyllä autoissa aina päästään läpi se, että on tämä amerikkalainen periaatteessa tapa nähdä autoja.
Siinä oli semmoinen ajanjakso, voi sanoa, että 50-60-luku oli sellaisia aikoja, jolloin eurooppalaisilla oli huomattavan paljon vapauksia. Siitä kertoo jo se, että Englannin Ford teki omanlaisia autoja, Saksan Ford teki omanlaisia autoja. Ranskassakin tehtiin vedettä ja sielläkin tehtiin Fordia vähän aikaa tuolla 40-luvun lopulla ja 50-luvun alkupuolella. Niin silloin oli vapauksia, mutta sitten 60-luvun jälkipuoliskolla amerikkalaiset, siis emoyhtiössä päätettiin, että tämä Fordit pannaan yhteen ja yhtenäistetään tämä eurooppalaista Ford-mallistoa. Ja jossain määrin mä olen sitä mieltä, että jostain 70-luvulta lähtien, niin sitten se amerikkalaisuus on taas näkynyt enemmän Fordeissa kuin mitä se näkyy 50- ja 60-luvulla näissä eurooppalaisissa Fordeissa.
Miten?
No se näkyy tietyllä tavalla muotoilussa. Sitten joissakin kohdin esimerkiksi tietyssä kokoluokassa niin Ford pitäytyi takavetoisissa autoissa yllättävän pitkään. Ja siellä on niin kuin teknisiä sekä edistyksellisyyttä että tiettyä niin kuin, perinteisiä, voi sanoa vähän jämähtämistäkin välillä. Ja semmoista niin kuin amerikkalaista ajattelua ja joissakin vaiheessa tosiaan tietyt Fordin mallit niin on vähän niin kuin pienoiskoossa olevia amerikkalaisia Fordeja.
Henry Ford rakensi ensimmäisen autonsa vuonna 1896 ja se muistutti ehkä enemmän tämmöistä nelipyöräistä moottorilla varustettua polkupyörää kuin autoa, kuten nyt autot siihen maailman aikaan olivat. Ja tämä voimakin johdettiin moottorista sivuakselin ja ketjun välityksellä sitten takapyörille. Moottori oli kaksisylinterinen ja nelitahtinen. Ja Ford Motor Company perustettiin vuonna 1903 ja tämä T-Ford ei suinkaan ollut Fordin ensimmäinen malli, mutta se oli ensimmäinen suuri myyntimenestys. Se tuli markkinoille 1908. T-Fordia ei voi ohittaa silloin, kun tehdään autohistoriasta ohjelmia, niin tämä T-Ford, miksi se oli suosittu?
No se on tietysti se hinta ja sitten se hinta vaikutti myöskin se, että se toi sarjatuotannon ja nämä tuotantolinjat, joissa auto kulki ja sitten ihmiset teki yksittäisiä työvaiheita. Kun perinteisesti autoja oltiin silloin ihan autoilun alkuvaiheessa, niin siellä niin kuin rakennettiin yksi auto alusta loppuun ja saattoi olla, että moottorimiehet ja korimiehet oli erikseen, mutta kuitenkin niin siinä ei ollut tämmöistä rationaalisuutta, minkä Henry Ford toi siihen. Ja Henry Ford oli kyllä niin kuin taitava markkinoimaan. Hän osasi niin kuin viedä viestin sitä autosta perille ja rakentaa sitten sen myyntiorganisaation erinomaisen hyvin.
Liukuhihna on myös sanottu, että liukuhihnatuotantohan mahdollistaa sen, että työntekijöiden ammattitaito ei tarvitse olla välttämättä kovinkaan korkea, että kunhan osaa vaan sen yhden työvaiheen,
kyllä,
minkä tekee, niin tällä tavalla, kun aiemmin autoja tekivät sellaiset kallispalkkaiset käsityöläissepät, niin nyt sitten liukuhihnan ansiosta sinne töihin pääsi ihan kuka vaan ja pienemmällä palkalla tietysti. Toimitusjohtaja Juhan Lindberg, onko teillä T-Fordista joku vankka käsitys?
Ei sen muuta kuin, että se oli oikeastaan se peruskivi, mihin Fordin periaatteessa koko se olemassaolo perustuu. Että se oli se läpimurtotuote, millä tehtiin periaatteessa, joka annettiin se vapaus periaatteessa kaikille liikkua.
Oletteko muuten ajanut T-Fordia?
Olen käynyt Dearbornissa jo siellä Greenfield Villageissa ja siellä saa ajaa kyllä T-Fordilla. Ja se, wow, on kyllä vaikeampi kuin mitä normaali ihminen voi kuvitella. Että ei ole sen näköinen kuin nykyajan autot, että siellä on vaihteet ja vehkeet vähän eri tavalla.
Niin siis siinä ei ollut vaihdekeppiä.
Ei.
Oliko siinä kaksi vaihdetta ja ne hoidettiin polkimilla?
Ne on polkimilla, juu.
Mulla on tämä A-Ford-harrastaja, jota mä haastattelin tuon kirjaan, niin hän kävi tuossa katsomassa Fordin vanhoja leikekirjoja tässä ihan hiljattain ja sovittiin, että ensi kesänä hän opettaa mut ajamaan T-Fordia.
Tässähän tuli ihan kateelliseksi.
Mutta Dearbornissa, siinä Greenfield Villageissa, niin siellä saa ajaa, että siellä voi mennä sinne ja ajaa T-Fordilla vieläkin, että se on semmoinen nähtävyys sielläkin, että saa ajaa.
T-Fordista voisi ehkä todeta sen, että Henry Ford itse rakastui siihen T T-Fordin malliinsa niin, että sehän alkoi niin kuin sitten jossain loppuvaiheessa upottamaan myöskin Fordia. Koska
niin ei malttanut luopua sille riittävän ajoissa.
Ei. Ja siinä niin kuin Chevrolet, joka oli se tietysti pahin kilpaileva merkki, niin sehän meni ohi sitten ja pystyi tuottamaan myös, niin kuin Suomessa sanotaan, letukoita niin edullisesti, että sitten ihmisten kiinnostus T-Fordin katosi. Ja siinä oli oikeastaan niin kuin hänen jälkeläisensä, jotka sitten puhui järkeä ja jossain vaiheessa sai vanhan Henrinkin tajuamaan, että nyt on aika siirtyä eteenpäin. Ja sittenhän tuli A-Ford ja sitten tuli V8 Ford, josta tuli aivan legendaarinen auto sitten. Että oikeastaan sitten T-Fordin tämä, miten mä nyt sanoisin, hallitseva maine, niin se kyllä sitten vaipuu näiden A-mallin ja V8 myötä sitten aika viisi historiaa.
Tietokirjailija Juha Partanen tässä kirjoittamassanne historiikissa, niin se oli yksi yksityiskohta, joka oli minulle täysin uusi tieto. Eli kun meillä on ollut sellainen sanonta, että aasi ei ole hevonen eikä Ford ole auto, niin se tuleekin tästä T-Fordista, koska kun siinä ei ollut sitä normaalia vaihteistoa, niin sitten ajokortissa luki erikseen, että kun siellä oli kaikki kuorma-autot ja moottoripyörät ja muut, kyllä, niin siellä oli sitten erikseen, että niin kuin tämä T-Ford ja automobiili, vaikka T-Fordhan oli automobiili, mutta kyllä, ajokortissa ne oli eroteltu.
Kyllä, se oli katsottu, että jos sä osaat ajaa normaalia autoa, niin se ei anna vielä edellytyksiä T-Fordin ajamiseen. Ja toisaalta, jos sä olit tottunut ajamaan T-Fordilla, niin tavallinen auto oli sitten niin omituinen, että siihen piti tavallaan olla ihan eri opit sen käyttämiseen.
Vuonna 1924 Kivennavalle tuli ensimmäinen auto, kun Holttisen Jussi T-Fordin Viipurista osti. Tämä äänitys on vuodelta 1986 ja tässä tätä asiaa muistelee Tauno Pyykkö ja toimittajana on Aikki Perttola Flink.
Milloin sinne tuli ensimmäinen auto?
Mei kyllä tuli 24. Yksi Holttisen Jussi osti T-malli Fordin Viipurista ja käy autokoulun siellä sitten. Ja ei me kyllä sitten auto ei tuota enempää pitäneetkään, kun siinä oli naapurikylässä taas, ne pittiin Tahijärvikylässä, niin siellä oli paljonkin autoja, siellä Mörön veljeksellä oli.
No mihin sitä Jussi tämä autoa tarvitsi?
No se olisi vaan henkilöauton silloin, kun hän oli poika mies vielä ja varoja oli, niin hän osti sen ja niitä aikoja se T-mallin Fordi. Siinä oli sellainen katon sai vettää pois päältä.
Oi, se oli oikein hieno aurinkoauto.
Niin.
No se oli aika suuri ihme sitten kylässä tapahtuma.
Onhan se, ai sitä.
No silloin kun tämä ensimmäinen auto tuli, niin kyydittikö tämä Jussi sitten nyt kaikkia vähän sen silloin?
No kyllä, heitä poikia oli niin sama ikäisiä siinä, niin ne käivät yhdessä iltamissa ajeli. Sehän oli äärettömän hienoa, että pääsi auton kanssa menemään. Niin. Mutta ei se kovin kauan, se Jussi meni sitten naimisiin avioliittoon ja sitten se myi sen auton pois. Että olisiko se 3-4 vuotta ollut? Mm-hmm. Ei sen kauempaa pitää.
Näin muisteli Tauno Pyykkö vuonna 1986, sitä kun Holttisen Jussi T-Fordin Viipurista osti vuonna 1924. Mitä tästä tulee mieleen?
Täytyy todeta, että miehet on kautta aikojen pyrkinyt tekemään autoilla vaikutuksen naisiin ja ainakin 100 vuoden ajan myös onnistuneet siinä, jos auto on ollut tarpeeksi vaikuttava. Mutta tietysti voi käydä toisinkin päin, että sitten naiset puhuu miehille järkeä ja jotkut joutuu jopa luopumaan sen vuoksi autoista.
Voisi olla nykyajassakin ihan asianmukainen kommentti siihen, että kyllä tälläkin hetkellä voi sanoa, että silloin kun perhe perustaa ja tulee ehkä jälkikasvuun, niin ehkä tarve periaatteessa autoiluun muuttuu.
Mennään tuonne 30-luvun lopulle. Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen vuonna 1939, niin Suomessa oli noin 20 000 kuorma-autoa, mutta sitten sodan päättyessä 5 000 vähemmän. Ja Suomen Fordin toimitusjohtaja Magnus Rydman päätti lähteä sitten Yhdysvaltoihin tapaamaan itse Henry Fordia. Ja kaupat tuli. Ford suostui myymään Suomelle 1000 kuorma-autoa siten, että vain 10% piti maksaa heti ja loput sitten 5 vuoden kuluessa. Ja lopulta tämä tilaus kasvoi sitten yli 4000 kuorma-autoon. Niin Miksi Ford suostui myymään autoja luotolla maalle, jota uhkasi Neuvostoliiton miehitys?
No, tämmöinen henkilökohtainen käsitys tai uskomus voi olla, että Henry Ford halusi pitää kaikki mahdolliset markkinat pois kommunistien käsistä, mutta Suomen kohdalla niin vaikuttaa siltä, että nämä Magnus Rydmanin hyvät henkilösuhteet näytteli todella tärkeää osaa Fordien saamisessa Suomeen. Ja Rydmanhan oli kaikista päätellen huikea verkottunut mies ja Ford tarjosi tämmöisen luontaiselle verkostoitujalle erinomaiset mahdollisuudet luoda suhteita, joita se Rydman oli rakentanut silloin, kun hän oli liikkunut näissä Lontoon liikemiespiireissä ja 1910-luvun alussa. Hänhän toimi tämmöisen puutavaraliikkeen Thomas Simpsonet kumppanin palveluksessa 1910-1912. Että kyllä kaikesta niin kuin siitä materiaalista, mitä mä oon lukenut, niin tämä Rydmanin henkilökohtainen vaikutus on siinä nähtävästi ollut hurjan suuri. Että hänhän tunsi tosiaan tämän Henry Ford ykkösen henkkohti. Jännää oli nähdä kuvista, siis tekstithän ei välttämättä sitä kerro, mutta kuvissa tämä elekieli, kun Henry Ford kakkonen, siis tämän perustajan pojanpoika, kävi Suomessa useamman kerran ja 54, niin Rydman isännöi häntä, niin ne on ihan niin kuin kaverukset olisi tavannut siinä. Että se on aika jännä katsoa niitä kuvia.
Ehkä se voidaan myös kiteyttää yksi toisella tavalla myös sitä, että se ei ollut pelkästään autokauppaa, vaan se oli teko auttaa periaatteessa tämmöistä elonjäämiskamppailua, minkä Suomi kävi silloin. Että se oli Henry Fordin tekoa auttaa pientä kansakuntaa hädässä, että en näe sitä näin historian valossa pelkästään autokauppana Henry Fordin osalta, vaan hän oikeasti halusi auttaa Suomea periaatteessa tässä meidän taistelussa.
Joo, mä oon samaa mieltä.
No sitten sotien jälkeen puhetta olikin jo tästä Angliasta ja siis sellainen auto, jonka tunnisti helpoiten siitä, että takaikkuna oli väärään suuntaan kallellaan. Tai tämä nyt sitten riippuu, että miten tämän asian ajattelee. Siis kallellaan eri suuntaan kuin mihin oli totuttu ja se sai osakseen ihmettelyä, mutta nähtävästi myös kehuja, että se pysyi puhtaana, eivätkä sadepisarat iske eikä lumi keräydy. Tästä Angliasta jo sanottiin, että se oli niin kuin edullinen auto, että sillä iskettiin se kilpaili jopa näiden itäautojen kanssa.
Kyllä, näin on.
No tätä Angliaa mainostettiin hattupäistä järkimiesten valintana, mutta Gösta Sundqvistin kappaleessa Teuvo, maanteiden kuningas, niin Teuvohan ajoi juuri Anglian ojan pohjalle ja menetettyään sitten Anglian teuvolainasi naapurin Sierran. Sekin on Ford. Niin tietokirjailija Juha Partanen, kun olette soittanut teininä samassa bändissä Gösta Sundqvistin kanssa, niin miksi Gösta käytti sanoituksessaan Fordeja?
No mä kysyin tätä Jeden uskollisimmalta kaverilta Björkeltä ja Björkki on tuntenut Jeden jo ennen mua, niin hän sanoi, että Sundqvistin perheessä oli 1960-luvulla Anglia. Ja, eli se oli aikaa, jolloin ennen kuin tämän Göstan vanhemmat eros. Ja mä uskon, että tämä Anglia edusti Jödelle tietynlaista semmoista niin kuin onnellisuuden aikaa, niin kuin muutenkin 60-luku hänelle. Ja sitten taas Sierrasta voi todeta, että Sierra taas sopi tietysti hyvin Fordina tämän Anglian jatkoksi, minkä lisäksi, niin jos ajattelee 80-luvun autoja, niin se oli tämmöinen revittelyyn sopiva takavetoinen auto aikana, jolloin monen merkin vastaavat mallit oli jo muuttunut etuvetoisiksi. Ja jännää on, että nythän on hiljattain tuli tämmöisen Pekka Havantolan Ford Sierran niminen kappale. Laulun nimikin on ihan Ford Sierra. Ja se on tämmöistä karvanoppa-autosta kertava laulu. Mutta tietyllä tavalla se kertoo myöskin sitten Fordin niinku magiikasta se, että jos sä kerrot Fordeista, niin jokainen tajuaa, että mikä auto se on. Jos sä kerrot jostain harvinaisemmasta merkistä, niin puolet kansasta saattaa olla ihan ulalla.
Jos jäädään nyt vielä vähän tähän musiikkimaailmaan, niin toimitusjohtaja Johan Lindberg, miten Suomen Fordin toimitusjohtaja sitten reagoi, kun radiosta kuuluu Transit-mies?
No, olo on varmasti ehdottomasti myhäilevä, että kyllähän se muistuttaa sitä, että nämä tuhat suomalaista yritystä, joka on sanotaan näin, suosionsa ja menestyksensä luonut periaatteessa meidän tuotteilla, että sillä on ollut valtava merkitys niillä, että eihän lauluja tehtäisi eikä kansakunnan muistia periaatteessa pidettäisi, jos ei olisi tosi merkityksellinen tuote periaatteessa kansakunnalle. Että oikeastaan suurella kunnioitusta vastaan otan myhäilen periaatteessa kaikkia näitä lauluja. Että ne on hieno osoitus siitä, että merkki on ollut osa sitä kansan muistia.
Ja ainakin 70-luvun loppupuolella niin Transit oli jo 10 vuotta Suomen suosituin omassa lajissaan sarjassa.
Kyllä, ja siitä on tullut tavallaan semmoinen ikoninen, paitsi että se on näiden isojen fliittien auto, niin myös sen jälkeen, kun Toyota Hiasesta, josta sanottiin aina, että se on niin kuin suomalainen pienyritys, on putkimies, työkalut ja Hiase, niin nyt se on niin kuin Transit on tässä asemassa, että pienyrittäjä, niin se on se yrittäjä, yritys ja transitti, jolla se pyörittää sitä.
Kyllä, ja pakettiauton synonyyminä käytettiin melkein joskus transitti, että oliko merkki mikä tahansa, niin vahva se osoitus siitä oli. Että.
Ja tämä transitin niin kuin menestyshistoriahan on todella pitkä, että kun se malli on tullut 65, siis nimeähän käytettiin jo Taunustransitissa aikaisemminkin, mutta 1965 tuli tämä yleiseurooppalainen transit ja se on niin kuin säilyttänyt sen tavallaan sen imagonsa ja käytettävyytensä ja kaikki hyvät ominaisuutensa koko tämän matkan ajan. Tai parantunut oikeastaan, siis nykytransitithan on aivan unelma hyviä ajaa verrattuna semmoiseen puolivuosisataan vanhaan transittiin.
Niin, 60-luvulla muita suuren yleisön Fordeja olivat Anglian lisäksi Cortina, tämä tähtiperä ja sitten Taunus. Oliko tässä tämä hintajärjestyskin sama, että halvin Anglia, sitten Cortina ja sitten kallein Taunus?
Kyllä. Joo,
kyllä se näin oli. Tikapuumalli vähän niin kuin tälläkin hetkellä meidän mallistossa, että löytyy aina periaatteessa pienempiä autoja, mistä tullaan sisään ja sitten ylöspäin sitten koko tämmöiset tikapuumalliit, mistä haluaa.
Ja sitten myöhemmin tulivat Fiesta, Sierra, Mondeo, Focus. Kun ajatellaan nyt näitä, niin no, jokaisella on tietysti omat hyvät ja huonot puolensa, mutta voiko nostaa jonkun niin kuin merkittävämmäksi kuin jonkun muun?
No, sanotaan näin, että ehkä se Sierra oli aikanaan ilmiö ja sieltä löytyy paljon tunnepitoista matsku, vähän niin kuin Juha tässä kertoi, että Sierra oli kyllä muotoilultaan ja tämmöinen uudistaja ja se oli aikansa ilmiö kyllä. Mutta kyllähän se on niin, että käytännössä sitten kun katsotaan meidän myyntimenestyksiä, niin se on Focus. Focus on hallinnut meidän myyntitilaston ykköspaikkaa Fordin mallistossa aina, että myyntiä kun katsotaan, niin se on Focus ja jos sitten sitä sydäntä katsoo ja sitä ilmiötä, minkä ympärillä on, niin se on varmasti Sierra.
No sitten oli ja on tämä Mustang, josta olikin jo puhetta. Tietokirjailija Juha Partanen tässä kirjassanne Ford nosti Suomen pyörille, niin mainitsette, että Fordin autojen pariin on syntynyt kymmenkunta harrastajakerhoa, joista sitten tämä Ford Mustang Owners Club, perustettu 82, niin siinä on noin 1300 jäsentä. Maamme suurin yhteen automalliin keskittynyt kerho, eli tätä Kyllä. rakkautta riittää, mutta miksi juuri Mustang on sitten herättänyt tämmöisen poikkeuksellisen suuren kiintymyksen?
No, eiköhän se ole se sama, mistä se lähti 60-luvulla, että Mustang oli tämmöinen markkinoinnin ja brändin luomisen mestariteos. Että 60-luvulla jokainen autosta vähänkin kiinnostunut pikkupoika ja useimmat isommatkin miehet tunsi sen logo, jossa tämä villihevonen laukkasi. Eikä tämä vapauden unelma tässä villihevosen muodossa on unelma. Ei näytä laantuneen, eihän se ole laantunut Ferrarinkaan orin suhteen, mutta Mustangin on osalta tämä unelma edullisemmin toteutettavissa ja se näköjään monet toteuttaa. Siis 60-luvulla niitä tuotiin, olikohan se nyt 150 Mustangia, mikä kuulostaa vähältä, mutta siis jos ajattelee sitä auton hintaa, niin siihen nähden se oli paljon. Että jotain Porschea tuotiin ihan muutama kappale. Mutta niitä on tullut sitten aivan hurjia määriä sitten jälkituontina, kun sen hinnat on sen mahdollistanut mahdollisimman monille.
Ja sitten 70-luvun alkupuolella tuli tosiaan tämä öljykriisi. Ja no, Mustangin bensankulutus tietysti vaihteli malleittain, mutta tässä kirjassa mainitaan, että esimerkiksi 5,7-litrainen 351 Cleveland, se kone söi bensaa noin 17 litraa satasella ja kaupunkia, jossa semmoinen parikymmentä litraa.
Ja enemmänkin.
Ovatko nämä litramäärät nyt sitten suuria vai pieniä?
No se on miten niihin suhtautuu, mutta siinähän kävi sillä tavalla, kun tämä öljykriisi tuli, että sehän tuhosi tämän alkuperäisen Mustangin ja sen luoman viehätysvoiman sitten, että muistaakseni nyt pohjautui tämän Ford Pintoon nämä pikkumustangit, ja ne oli kyllä, vaikka toimitusjohtaja tuossa vieressä, niin täytyy todeta, että aika surkeaoloisia autoja ja tuota, nämä 80-luvulla tulee Fox Mustangit. Se Fox on tämmöinen alusta käsite, johon ne on rakennettu. Nekin oli aika tavallisia autoja, mutta että siis se Mustangin brändi oli niin vahva, että muista taidan kertoa tuossa kirjassakin sitä, että kun me 82 vuonna vaimon kanssa reissattiin ympäri USA:ta, käytiin 14 osavaltiota, niin Kaliforniassa, kun lähdettiin San Franciscosta ajamaan sitä rantatietä kohti Los Angelesia, niin mun oli pakko saada Mustang. Ja mä muistan, me kierrettiin Friskossa 5 autovuokraamoa ja ne joka paikassa sanoi, että ei ole nyt Mustangia paikalla. Ja viidennessä mä näin siellä palautettavien autojen rampilla, että siellä on yksi harmaa Mustangia. Puhuin niin pitkään, että ne antoi sen mulle, vaikka se oli siivoamaton auto. Ja siinä oli niin kuin oma hehkunsa, tiedätkö, kun sä ajat Kalifornian rantatietä Mustangilla. Että ei sitä nyt millään Toyota Corollalla lähdetä ajelemaan. Että kyllä se pitää olla Mustang, jolla siellä mennään.
Näinkö se on?
Kyllä se näin on. Loistavasti kiteytetty.
Mä olen ajanut sen rantatien Toyotalla ja toiseen suuntaan, mutta ei mennä siihen. No mutta sitten on myöskin semmoinen kansanviisaus tästä bensiinin kulutuksesta, polttoaineen kulutuksesta, että eihän sillä nyt ole niin väliä, jos siinä autossa on riittävä iso tankki.
Mä oon sen verran vanha, että mä muistan hyvin tämän öljykriisin dramaattisen vaikutuksen. Siinähän kävi niin, että monet tavalliset autotkin muuttuivat semmoisiksi nuhapumpuiksi, mutta rahallahan sai edelleen suorituskykyä ja isomman bensalasku. Mutta että muista hyvin kuvaavaa on se, että niinkin tavallisen pikkuauton kuin Fiat 127, joka oli mun ensimmäinen oma auto, niin vuoteen 1975 valmistetut nämä ensimmäisen sukupolven mallit, nehän kulki todella iloisesti, että muista siihen sai 140 sai mittariin, semmoisen pikkuauton mittariin. Mutta sitten kun se tuli niin kuin tavallaan tämä öljykriisi vaikutuksesta, haluttiin alentaa sitä polttoaineen kulutusta ja päästöjä, niin sen 75 jälkeen, joka oli siis pari vuotta tämän öljykriisin jälkeen, sen jälkeen rakennettu 127 kulki, ne oli huomattavasti nihkeämpiä autoja. Ja tämä tapahtui niin kuin aika monissa autoissa. Ja sitten tämä sama ilmiö tuli sitten siinä vaiheessa, kun 80-90-luvun vaihteessa tuli katalysaattorit. Jopa Fordilla oli jonkun verran ongelmia siinä, että Fordit ei enää kulkenut niin kuin yhtä iloisesti kuin ennen vanhaa. Ennen kuin sitten tuli uusia moottorisukupolvia ja saatiin taas ne autot kulkemaan niistä vähemmillä päästöillä, mutta niin kuin semmoisen hyvän tuntuisesti. Mutta sehän merkitsi sitä, että piti luopua kaasuttimista. Että sitten polttoaineen suihkutus toi sitten sen, oli se lääke, millä ne saatiin taas kulkemaan ne autot.
Mustangista vielä yksi asia, siis se ei todellakaan ollut mikään nuhapumppu aikoinaan. Niin ja nykypäivänä on sitten myynnissä tämmöinen täyssähköinen Mustang, joka arvostelijoiden mielestä näyttää enemmän pulleaposkiselta sähköponilta kuin tällaiselta villihevoselta. Tämäkin on kirjassa mainittu. Niin entäs... Siis nyt tyhmä kysymys, kun en tiedä tätä autokulttuuria riittävän paljon, niin voiko nykypäivänä ostaa uuden bensamustangin?
Kyllä voi.
Voi.
Ja mikä malli se sitten oikein on ja paljon se kuluttaa?
Kyllä se meidän nykymustankin kuluttaa sen voidaan sanoa 10 litraa satasella suurin piirtein, riippuen nyt tietenkin moottorikoosta.
Mutta moottorikoko on jotain.
Mutta jos on V8 ja 5-litrainen V8, niin se kuluttaa noin 10 litraa satasella.
Aika vähän.
Aika vähän jo. Tekniikka on muuttunut ja parantunut jo.
Mutta onko se nuhapumppu vai onko se ihan
ei ole nuhapumppu. Ei ole nuhapumppu.
Olen ajanut sillä ja en muista kirjan, kun tuossa kirjassakin, niin auto- ja liikennetoimittaja koe jo päivässäkin yksi kollega sai sakot sillä, kun se kokeili Lahden tiellä, että miten se kiihtyy se V8 Mustang, että kyllä se kulkee. Se on todella niin kuin semmoinen selkä ytimissä tuntuva fiilari, kun se lähtee, jos sä polkkaset sen kaasupolkimen pohjaa.
Nyt tuli ihan mieleen sellainen asia, että paljonko, nyt puhutaan tietysti Fordista, mutta ehkä koskee muitakin automerkkejä, että jos on tällainen erittäin suosittu, himoittu automalli, joka saavuttaa semmoisen suuren arvostuksen, niin valuuko siitä arvostuksesta sitten sitä arvostusta myös niihin muihin malleihin, esimerkiksi Fordin kohdalla, että kun Mustang on ollut suosittu, niin
kyllähän se varmasti brändiä kohottaa
niin,
aina.
Brändiä kohottaa
kyllä,
aina.
Kyllä, että kyllähän kaikki menestyvät mallit vievät sitä brändiä eteenpäin ja kyllähän se kaikki merkit ja kaikki tämmöiset voidaan sanoa menestysmallit, niin ne vie kyllä sitä intohimoa siihen tuotteeseen päin eteenpäin ja kyllähän osa on tietenkin hyvin intohimoisia autonostajia ja toiselle se on tietenkin kulkuneuvoa, mutta hyvin paljon on tämmöisiä, jotka siihen brändiin sitten ihastuu. Ja.
No onko ralleissakin sitten vähän samaa, että ralliautothan eivät ole niitä ihan samanlaisia kuin mitä autoliikkeestä ostetaan, vaan niitä vähän viritellään ja aika paljonkin, mutta tuoko ralli myös sitten semmoista niinku brändiarvoa?
Kyllä se ainakin Fordin kohdalla, niin sehän oli oikeastaan se alkuperäinen ideakin, että Cortinalle haluttiin niin kuin tämmöinen urheilullisempi ja myyvempi ja menevämpi imago. Ja sitten Englannissa päädyttiin siihen, että sinne ruuvattiin Lootuksen rakentama kone sinne, syntyi Lootus-Cortina, ja joka sitten jatkui Twinkam Escortina ja muuten tämä perinne. Ja kyllähän se oli siis huikea boosti Fordin maineelle. Ja varsinkin nuorison keskuudessa. Että kyllä sillä iso, voi, oikein toteutettuna, niin sillä voi olla iso merkitys jollakin tämmöisellä menevällä mallilla, tämmöisellä vauhdikkaalla vehkeellä.
No tästä autoilun muutoksesta, kun Suomen Ford perustettiin tasan 100 vuotta sitten, niin toki yksittäisiä Fordejahan oli tuotu maahan jo sitä ennen, mutta tämä maahantuontiliike tosiaan nyt keväällä 26 täyttänyt 100 vuotta, niin silloin elettiin T-Fordien valtakautta. Ja autoja oli käsittääkseni aika helppo korjata itsekin, mutta nykypäivänä autot ovat sellaisia, että juuri mitään ei voi itse tehdä. Onko tämä hyvä vai huono asia?
No, hyvä tai huono asia, mutta ehkä se kiteyttää tämän auton elinkaarta tässä, että ollaan tultu mekaniikasta tietotekniikkaan, että aikaisemmin auto oli vähän niin kuin pyörä tai ompelukone, että siellä näki kaikki osat, kun ne liikkui, oli helppo korjata ja nykyään kun katsotaan autoa, niin siinä on paljon turvavarusteita, paljon tietotekniikkaa, jotka nyt sitten normaali ihminen ei pysty periaatteessa mitään sen kanssa tekemään, että onko se hyvä vai huono, mutta osa tuo sitä turvallisuutta ja niitä mukavuuspaketteja ja mukavuuselementtejä, mitkä nykyään ihminen haluaa autossa.
Ja sitten se, niin kuin tämä korkeajännitteen akkujen tulla autoihin, niin se tietysti monimutkaistaa tätä, että
missä tapauksessa ei saa mennä sinne sorkkimaan
niin, mitään. Joo, ja mullakin kävi sillä tavalla, että mulla ei ole Fordia, vaan toisen merkkinen auto, jonka merkkihuolto on Espoossa aivan kelvoton ja mä käytän sitten siihen sitä yhdessä tähän automerkkiin erikoistuneessa liikkeessä. Niin tuli semmoinen jännä tilanne, että siihen autoon piti vaihtaa nokkahihna. Niin sieltä todettiin, että meillä ei ole kaveria, jolla on, kun se on ladattava hybridi, kaveria, jolla on niin kuin oikeudet koskea siihen korkeajännitteen akkuun. No siinä kävi sitten sillä tavalla, että siihen meni puoli vuotta sitten, kun se oli niin kuin viimeistään tehtävä se hihnanvaihto, niin sitten oli ehtinyt kouluttaa yhden henkilön sieltä väestään siihen. Mutta että tämä niin kuin kuvastaa sitä, että miten tämä maailma muuttuu. Ja nyt näitä on niin kuin jollakin merkkiliikkeellähän tietysti jokaisessa korjaamossa on näitä. Ja Fordillahan on paljon parempi maine näiden korjaamoiden suhteen kuin monella kilpailevalla merkillä, että mä en usko, että tämä on niin kuin Fordin omistajien ongelma, mutta muille siinä voi
minusta tulla tähän kyllä liittyy tämmöinen henkinen ongelma ainakin, että kyllä se syö miestä, kun ei itse osaa edes polttimaa vaihtaa, että pitää viedä se huoltoon sen takia.
Se on kyllä semmoinen, että mä, siinä mielessä mä antaisin kyllä sapiskaa autotehtaille, että joku tämmöinen polttimovaihto, niin sen pitäisi olla niin, että no toisaalta tietysti sitten kun mennään tämmöisiin erikoisempiin valosysteemeihin, niin siellä ei nyt enää sitten polttimoja.
Nimenomaan, että kyllä nämä kaikki nämä nykyajan turvavarusteet ja ajoa helpottavat tekijät on niin integroitu siihen autoon, että kyllä polttimemukin vaihto voi olla haasteellinen homma, ettei kyllä siellä jokaisella meillä
jos enää sulla on tämmöiset mukautuvat valot kyllä tai automaattipitkät tai mitä siinä nyt on kaikki näitä nykyisiä systeemejä.
Mutta huoltovälit ovat pidentyneet. Kyllä. Muistelen kyllä nuoruudessani, että 5000 kilometrin välein piti vaihtaa öljyt.
Joo.
Enää ei tarvitse.
Pitää paikkansa. Ja myöskin niin kuin nämä huoltoajat on lyhentyneet aivan dramaattisesti. Ja kyllä autot kestääkin ihan eri tavalla. Et mä muistan, mulla oli vielä siis 80-luvun alussa rakennettu tai tehty BMW. Ja se oli 6-vuotiaana ja semmoisen vähän päälle 100 000 ajettuna, niin se vei jo öljyä niin kuin litran 1000 kilometrille. Ja se öljykulutus vielä mustasi sen tulppia niin, että se kulki ainoastaan Bossin platinatulpilla, jotka maksoi hunajaa ja niitäkin piti vaihdella sitten.
Riippuu tietenkin, miten kauan taaksepäin menee. Vielä jossain vaiheessa aikana niin ajettiin autot sisään vähän kuin mopotkin vuonna 1 ja 2.
Kyllä.
Mutta sen jälkeen tietenkin koneistukset ja öljyt ja vehkeet ja kaikki on uudistunut ja parantunut niin paljon, että niitäkään ei tarvitse tehdä enää. Että. Mutta kyllä ne huoltovälit on pitentyneet, mutta kyllä sitä näkee jopa sillä tavalla, että näissä me ainakin tässä meidän pohjoisessa oloissa ehkä tämmöinen kerran vuodessa olisi kuitenkin hyvä tuoda autokorjaamolle tarkistettavaksi.
Ja Fordin tämä jälkimarkkinoiden johtaja kertoi mulle, että tässä on nyt se vaara, että jotkut ihmiset luulee jo, että ei niitä tarvitse huolta ollenkaan. Että heillekin oli tullut yksi sellainen auto, jolla oli muista kuinka se 50 000 vai 100 000 kilometriä ajettu avaamatta konepeltiä kertaakaan. Ja sitten se simahti tuonne jonnekin, oliko se Hämeenlinnan tiedä tai muuta. Et ihmiset ei enää osaa esimerkiksi tarkkailla sitä, että onko autossa öljyä moottorissa tai monia muita asioita, niin, tai onko jäähdytysvettä riittävästi tai muuta. Niin.
No nykyään autoissa on vaikka mitä ominaisuuksia. Mukavuuden halu on ajanut ihmisiä ostamaan entistä paremmin varusteltuja autoja. Sadetutkakin on tämmöinen ihan uusi juttu, mutta kyllä näitä lisävarusteita haluttiin myös 100 vuotta sitten. Silloin ei sadetutkaa kukaan kaivannut, kun ei sellaisesta mitään tiennyt, mutta starttimoottori oli kova sana. Kuunnellaan, miten muisteltiin vanhoja vuonna 1965 Lappeenrannan autoteknisen yhdistyksen tapaamisessa.
Mutta kun ei ollut rahaa, niin tämä maksoi 24 000 vaakuna ja tartti. Tuossa veivistä aina piti kiertää sitä.
Veivi kuului samaan hintaan.
Ne kuului samaan hintaan, veivikin. Se oli kiintonainen. Sitten siinä oli valot olivat myöskin sellaiset, että mitä kovemmin kun ajot, sit valot näytti, mutta kun hiljaa ajot, sitten ei näyttäneet paljon mitään.
Mitä tästä tuli mieleen?
No, tästä tulee mieleen se aina, että osa auton ostajista aina haluaa välttää kaikkia lasten tauteja. Ja niin se oli silloin 100 vuotta sittenkin tai yli 102 vuotta sitten, että kuulin tätä kirjaa tehteessä just, että amerikkalaiset farmarit siis mielellään nosti T-Fordin ilman starttimoottoria, koska se kampi oli niin toimintavarma tapa käynnistää se auto. Ja sähkön kanssa tulee aina helpommin ongelmia.
Ehkä tämä oli se T-Fordinkin evoluutio. A-Fordi tuli sen tilalle, että saatiin mukavuuksia laitettua autoon. Että saatiin starttia, saatiin muut mukavuuksia laitettua autoon. Että enää ei pärjätty pelkästään vaan veivillä ja että se vaatii jo mukavuuksia ihminen periaatteessa sitten. Ja A-Fordi oli muutenkin se ensimmäinen tuote, joka sitten saatiin myyntiin tänne Suomen Fordille, kun sitä perustettiin, että se on se ensimmäinen auto, mikä Suomeen saapui ja myytiin täältä Suomesta.
Mutta ihmiset tuntuu kadottaneen vähän käsityksensä siitä, että jos sulla on paljon näitä lisävarusteita, niin auton korjaaminen tulee kyllä huomattavasti kalliimmaksi. Ja nythän se näkyy esimerkiksi tuulilasin vakuutuksien myynnissä. Kun tuulilaseihin integroidaan entistä enemmän varusteita, niin niiden vaihtaminen tulee kalliimmaksi ja kalliimmaksi. Ja sen takia sitten vakuutuksia otetaan niiden kustannusten kattamiseksi. Ja esimerkiksi semmoinen, että jos sulla on autossa sähköpenkit, siis sähkösäätöiset istuimet, niin kyllähän sen, sitten kun se jotain menee vikaan tai sitä istunta pitää tavalla tai toisella korjata, niin se on aina huomattavasti kalliimpaa kuin se, että jos sulla on manuaalisäätöiset penkit.
Mutta puolin ja toisen. Varmasti näin, että lukkiutuneet jarrot, ajovakausjärjestelmät, muutkin ehkäisee sitten periaatteessa paljon näitä kolareita. Että puolin ja toisin tietenkin hinnat nousee mutta, ja järjestelmät kallistuu, mutta toisaaltaan sitä ajoturvallisuutta ja näitä asioita kyllä parantaa.
No näin lopuksi tässä tuoreessa juuri ilmestyneessä kirjassa Ford nosti Suomen pyörille on tällaisen tavanomaisen historian tapahtumien kuvausten lisäksi paljon valokuvia ja tarinoita. Tietokirjailija Juha Partanen, mikä näistä keräämistä ne tarinoista teki itseenne suurimman vaikutuksen?
No kyllä se täytyy sanoa, että ehdottomasti suurimman vaikutuksen teki sen tiedostaminen just, että miten suuri merkitys Fordilla oli 1940-luvun sotatoimien kuljetustarpeesta selviytymiseen ja sitten 1940-luvun lopulla ja 50-luvun alussa Suomen nostamisessa jaloilleen tai sanotaanko pyörilleen niin sodan jälkeen. Ja justiin se, että kuorma-autojen ohella näillä traktoreilla oli tosi iso merkitys paitsi elintarvikehuollon kehittämisessä myös viennille tärkeä metsäteollisuuden raaka-ainehankinnassa, kun traktoreiden käyttötavat monipuolistuvat. Ja sitten se, mikä oli jännä tähän liittyvä piirre, oli se, että Fordin piirimyöt teki myöskin ansiokasta työtä näillä kursseilla, joilla ne opasti maanviljelijöitä traktoreiden hyödyntämisessä. Ja sitä tapahtui jopa yllättävän laajalla saralla, että esimerkiksi Salon automyynnillä oli vuonna 1956 200 maanviljelijää silloisella kahden päivän traktorikurssillaan.
Okei, traktorikursseja. Joo. Entä toimitusjohtaja Juhan Lindberg, mikä tarinoista sykähdytti erityisesti?
Ehkä tämä meidän Navalan kartanon taika siellä, missä sininen priekaatti ja Kvaanjoen sillan marssi periaatteessa raikkui. Ja ehkä se säväytti sen takia, että se kertoo tämmöisestä äärimmäisestä mehengestä ja let's go for action ja ollaan missiossa, että se ei ole vaan tehtävä, se on missio, että nyt myydään Ford traktoreita, että se on kyllä hieno tarina ja se on aina johtajan mielessä semmoinen hieno asia, kun huomaa, että porukka on hitsautunut yhteen ja menee ja tekee kaikki yhden asian puolesta.
Ja tähän täytyy lisätä se, että yksi yllättävä piirre oli myöskin se, että niin kuin monet Fordilaiset sanoivat, että tämähän on perheyhtiö. Ja sä voisit kuvitella, että amerikkalainen tai pääasiassa niin kuin amerikkalaisen emoyhtiön johdolla toimiva firma, että miten se voi olla perheyhtiö, mutta tietty semmoinen perhefiilis sinne on sieltä Amerikasta tullut ja se siellä on vuosikymmenien ajan toiminut siitä huolimatta, että sen niin kuin johtamistavat ja muut on ollut tosi tiukkoja ja kaikki on kirjattu äärimmäisen tarkasti ylös ja kaikki on raportoitu todella tarkasti USA:han. Mutta silti, ja sitä kuvastaa myös kaikki tämmöiset juhlat, joihin perhe ja lapsetkin on otettu mukaan, joita Ford on järjestänyt kautta aikojen.
Kyllä, ja pitkät työurat Fordilla aina, että meillä on ihan käytännössä aina ollut pitkiä työuria, että työyhteisö on ollut hyvin tiivis.
Ja vielä tietokirjailija Juha Partanen, en kysy teiltä, millä autolla ajatte, kun juuri haukuitte sen merkkihuollon, mutta toimitusjohtaja Juhan Lindberg, arvaanko oikein, että teillä on Ford?
Minulla mutta on malta? Ford Mustang Mach-E, kyllä, meidän sähköinen poni.
Ja miksi? Mikä siinä on mukavaa?
Se edustaa tätä nykyaikaisuutta ja sähköautolla ajamistahan on oikeastaan suuri ilo ja nautinto. Että siihen kun pääsee sen makuun, niin voi kyllä sanoa, että ehkä ne seuraavat vuodet varmasti tulee ja tuleekin olemaan sähköistyviä vuosia.
Onko toimitusjohtaja nyt tämmöinen ylikohtelias, että onko kuitenkin, tekisikö mieli kuitenkin ollaan 6-litrasella koneella? Ei tarvitse vastata.
Toimitusjohtajalla ei taida, onko sulla harrasteautoa ollenkaan?
Entä mulla on traktori on olemassa kyllä. Että mulla on Fordson 3000 traktori kyllä, että kyllä mä sen perusajatuksen Fordilla on, että kyllä omia pottoja viljelen omalla traktorilla.
Ja sen vuosimalli on?
72.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.